Continuamos na fenestra de Radio Fene, falamos agora co director do Instituto de Ensino Secundario de Fene, Daniel Bogo. Bos días.
Bos días.
Segundo as últimas noticias, probablemente non sexa posible reanudar o curso escolar ou, no mellor dos casos, 15 ou 20 días de clase. Como ve esta posibilidade?
Bueno, por nós a día de hoxe non temos información certa de que isto, bueno, vai a suceder. Si que, bueno, as últimas informacións é que o día 11 hai unha xuntanza no Ministerio de Madrid coas comunidades autónomas e a partir de aí xa nos darán instruccións de como se vai a desenvolver a terceira evaluación. Pero de hoxe non podo afirmar o tempo, nin se vai xuño, maio, que non sabemos, non podo afirmar, dar unha data certa porque non sabemos. Si hai, digamos que é unha información de que posiblemente mellor tamén pode ser que se suspendan as clases. Xa de aquí ao remate de curso, vai, que non se volvan outra vez aos centros educativos.
E de ter a posibilidade de reunir ao alumnado nas aulas, sería máis fácil concluir o curso e poder realizar os exames?
Eso, xa digo, todo está supeditado ás medidas sanitarias, polo que non queda outra que esperar as instruccións do Ministerio de como se vai desenvolver a terceira evaluación. É algo que nos agora mesmo que non sabemos, ni siquiera nos como equipo directivo non sabemos como se vai a desenvolver, que non lle podo contestar porque non sabemos.
E hai a posibilidade de prolongar o curso, de ampliálo a datas, meténdose xa nas datas do verán? Existe esa posibilidade ou esa hipótese se podería realizar?
No, esa hipótese de momento non está contemplada. De que se continúe máis alo do 30 de xuño non está contemplada, nin temos ninguna información nese aspecto, non temos.
E de non ser posible volver a reanudar as clases, como se vai a evaluar ao alumnado?
Non sei, vamos a ver, agora mesmo as medidas establecidas como carácter xeral polo centro para facilitar a continuidade do proceso de aprendizaxe do alumnado fora do ámbito escolar, pois xa temos establecido no centro varios sistemas de aulas virtuais, como se complementaban as clases presenciais, como Moodle, ou Google Classroom, fotocopiadora virtual, e nos agora mesmo que estamos utilizando, digamos que a formación telemática. Isto, digamos que, bueno, de momento está funcionado máis ou menos ben, pero está claro que non chega todo o alumnado. De como se vai desenvolver a terceira evaluación, porque primero dependerá un pouco, se se vai se modificar os contidos e competencias básicas previstas para o terceiro trimestre, pero eso, se digo, estamos pendentes todavía de vai haber unhas modificacións, pero se van a abordar nesta xuntanza no mes de abril, que penso que vai ser o día 11.
Imaginamos a incertidume dos alumnos, do profesorado, pais e nais. Ten que atender moitas veces ao día dúbidas como as que lle estamos plantexándonos nestes momentos.
Sí, as dúbidas son continuas e son comprensibles, non? Dúbidas de como se vai afrontar esa terceira evaluación, dúbidas de como realizar as tarefas. É dicir, son moitas as incertidumes, non só, claro, de pais e nais, tamén do propio profesorado, non? Pero, bueno, aquí, ahora mesmo, o que máis estamos máis centrándonos é no alumnado, non? É dicir, esas familias, estamos vendo que non todos poden facer esas tarefas que está encomendando o profesorado, moitos por problemas laborais, outros por problemas de, bueno, a senda digital que temos, que non teñen acceso, digamos, que os equipos que necesarios para facer esas tarefas. Entonces temos dúbidas de todo tipo, de como se vai desenvolver a terceira evaluación, de como se realiza a avaliación, de como realizar as tarefas, é decir, son continuas estas dúbidas e das familias.
Esa fenda digital afecta a moito alumnado. Hai moitas familias que non teñen os equipos precisos para poder seguir esas aulas virtuais.
A ver, a maioría das familias, nos consta de que sí teñen, pero, bueno, estamos constatando de que hai un certo número significativo de familias que o ven por faltas de equipos, o ven por faltas de conexión, si están tendo, non están chegando, bueno, porque, bueno, a Xunta nos enviou tres equipos dotados tamén con conexión a internet para repartir aquelas familias porque teñan esas necesidades de ter estes equipos. Claro que tres equipos nos pensamos que son insuficientes, non, para as 400 e pico de alumnos que temos no noso centro, pero bueno, se teremos que completar estes equipos da Xunta, pois cos propios equipos que temos no centro. Nosotros, evidentemente, conexión non podemos ofrecer, pero bueno, algún equipo tamén podemos ofrecer. Nos xa pusemos na nosa página, na página do centro, vamos, digamos, mandamos mensaxes a familias de que todas aquelas familias que presenten algún tipo de deficiencia tanto de equipos como conexión, pues que se ponen en contacto con centro, e nos después valoraremos a situación de cada alumno, intentaremos dentro de nosas posibilidades pues de, bueno, de sofagar esas necesidades destas familias.
Como se organizaron no centro? Sempre está o director ou se turnan os membros do equipo directivo?
No, vámonos turnando. Agora mesmo as instruccións que temos é que, bueno, temos que, digamos, que temos que ir ao centro o tempo que nos consideremos necesario, pois, para atender as familias, atender o profesorado, bueno, de mirar un pouco para as instalacións do centro. Nos de todos xeitos temos, digamos, que temos a atención telefónica de continua, evidentemente se estamos no centro ou non, e despois vía, pues, página, polo correo electrónico tamén estamos en contacto coas familias.
Hai diferencias no que, pois, a atención aos ciclos formativos, a eso, o bacharelato, é máis complicado nos ciclos formativos, ou como?
Digamos que sí, porque, bueno, no... Bueno, además, no referente ás actividades de FP, hai que dicir que xa no segundo curso, xa digamos que o profesorado xa tiña como rematado o seu currículo, xa os alumnados xa saímos a evaluar, xa foi o día, suspendieron as clases, o día 13, o día 17 xa teníamos prevista a avaliación. Bueno, sí que é certo que mellor na formación profesional, o que é a... As aulas virtuais non están, bueno, os profesorados non utilizan tanto porque, bueno, hai que citar que a maioría das actividades formativas son de coñecemento práctico para a captación do exercicio, bueno, dunha profesión e preparar o alumno para o acceso ao emprego, polo que moitas actividades que realizan os alumnos e alumnas non son completas sin unha práctica na aula-taller. Pero, bueno, somos conscientes da situación e intentamos, pues, na nosa labor como docentes, minimizar as consecuencias dese estado de alarma no que se atopamos. Es certo que nos ciclos, pois, pues, o que a enseñanza telemática, sin lo demás ensinanzas tamén xa complicada, pois, pues, na FP, pois, pues, se move un poquinho máis, porque, bueno, sepamos que a FP é un pouco máis práctica, sobre todo práctica que teórica, non?
Decíasnos aí un momento que son constantes as preguntas por parte do alumnado, das familias, aos membros do equipo directivo. Cal é a principal preocupación nestes momentos que vos trasladan eles?
Preocupación, digamos que moitos son as tarefas, é dicir, as tarefas de como teñen que desenvolver agora as tarefas. Bueno, somos conscientes, bueno, un pouco de autocrítica, no sentido de que sí que ao principio... o mellor o profesorado, pois, nos excedimos un pouco no tema das tarefas, non era por mala intención, sino mellor foi un pouco porque nosa pretensión era que o alumnado, pois, non perdase contacto co centro educativo e que non perdara o fío da materia, pois, que estaban a realizar. E si é certo que o mellor nun momento dado moitas familias nos teñen chamado, por exemplo, de unha familia de que, bueno, tiñan traballos esenciais. Entonces, claro, pues, o alumnado, o mellor, ten que quedar cos avós. E os avós, pues, o manexo da informática, o mellor, pues, claro, non están o tanto, e será moi complicado, pues, chegar a casa despois de un día de traballo, pues, poñerse co seus fillos e fillas, pues, a intentar, non, axudar a facer esas tarefas. Nestes momentos, pues, son, digamos, que era unha, ao principio foi, digamos, así as chamadas e a preocupación, non? Pero, bueno, xa intentamos agora mesmo, despois de ter estas chamadas, e agradecemos ás familias que tamén nos comuniquen estas incidencias, porque, bueno, nos vale a nós tamén, pues, para un pouco rectificar nese aspecto, e si estamos intentando, pues, ahora, bueno, tranquilizar un pouco, ser un pouco máis, tarefas un pouco máis organizadas, os tempos de entrega das tarefas que sean máis flexibles, é dicir, intentar o máximo, pues, os que es, tampouco es, o alumno lle supoña isto, pues, unha sobrecarga de traballo, non, agora mesmo. Pero esa, digamos, que era, foi a principal, digamos, que dúbidas e alguna queixa de alguna familia.
Daniel Bogo, director do Instituto de Ensino Secundario de FENE, moitas grazas por atender a nosa chamada.
Nada, moitas grazas a vos e moito ánimo.